ជនបទ
និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអង្គការការពារអ្នកកសិករឫគុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទគេហទំព័រព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការការពារអ្នកកសិក Committee to Protect Journalists នៅថ្ងៃទី30កក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការការពារអ្នកកសិករដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងនិងបំពានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបន្តទៅទៀតតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតំណាងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសិករ CPJ ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Sean Crispin បានលើកឡើងថានៅក្នុងអ្វីដែលគេចង់បិទបាំងមុខមាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមមាញឹកខ្លាំងក្នុងការតាមចាប់ពីរដ្ឋភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាពិតជាចង់ឲ្យរូបភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានពន្លឺនៅចំពោះមុខពិភពលោកពួកគេគួរតែបញ្ឈប់ចាប់ពីឥឡូវនេះទៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញឬចាប់ពីរដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការការពារអ្នកកសិករ CPJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបិទគេហទំព័រព័ត៌មានធំៗចំនួន17ស្ថាប័នចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី27កក្កដារហូតដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី29កក្កដាប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាការបិទគប់គេហទំព័រទាំង17គឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្នុងចំណោមគេហទំព័រទាំង17នោះមានជាអាចគេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA គេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងគេហទំព័ររបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាដើមប៉ុន្តែគេហទំព័រមួយចំនួនបានអះអាងថាគេហទំព័ររបស់ខ្លួនត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយតាំងពីមុនម៉ោង12យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី29កក្កដាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចរាល់សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប៉ុន្តែមិនមានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះឡើយបាយតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញផ្សាយដោយគូជបគិតត្រឹមថ្ងៃទី30កក្កដាបង្ហាញថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ត្រួតច្រើនជាងគេជាង4.8លានសម្លេងស្មើនឹង 77កដសញ្ញា 77% នៃចំនួនអ្នកចាញ់ទៅបោះឆ្នោតជាង 6.9 លានអ្នកឬស្មើនឹង 82 កដសញ្ញា 89% នៃចំនួនអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 8 លានអ្នកសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមានតំណាងអចន្ទៈពលរដ្ឋនិងខ្វះការជឿជាក់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យស្ដីពីការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិយាកាសដាក់កម្រិតនយោបាយខ្ពស់បំផុតបើតាមសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺដោយសារតែនៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនិងទម្រង់ផ្សេងនៃការគៀបសង្កត់ដើម្បីដាក់កម្រិតលំហសម្រាប់បកប្រឆាំងការរិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលការនេះបានឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការហាមធ្វើនយោបាយរបស់សមាជិកបកប្រឆាំង118រូបក៏ដូចជាការកម្រិតប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបការខ្វះនៅការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនិងអវត្តមាននៃដំណើរការនយោបាយប្រកាសដោយការចូលរួមគឺមានន័យថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាគឺមានតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានសេចក្តីថាការបោះឆ្នោតនេះគឺខ្វះនៅការជឿជាក់ទោះជាអះអាងដូចនេះក្តីក៏សហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយចូលរួមក្នុងការសន្ទនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្កើតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយហើយថាអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការជួយដល់កិច្ចការនេះបន្តកន្ទុយពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺប្រទេសបារាំងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយគ្មានការចូលរួមពីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិជាមួយនឹងការសោកស្ដាយបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកអតីតបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញបារាំងក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកាណាដាក៏បានចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនេះខណៈកាណាដាអះអាងថាការបោះឆ្នោតពោពេញទៅដោយការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតបន្ថែមលើនេះប្រទេសទាំងបីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជជែកខាងនយោបាយនិងស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមបើទោះបីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទាំងនេះបានចេញប្រតិកម្មផ្សេងៗចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកពី7ប្រទេសមានចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពអ្នកនាំពាក្យថា CPP ទទួលបានជ័យជំនះនិងកាន់កាប់អាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅសភាបើទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មិនទាន់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបោប្រកាសជាផ្លូវការក្តីក៏កាលពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះទទួលបានជ័យជំនះលើសពី 77% ឬនឹងកាន់កាប់អាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសភាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះយោងតាមកោជបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពីចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតចំនួន 6,885,729 នាក់ឬ 82.17% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 8,380,217 នាក់កោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាគណៈលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះចំនួន 77% 77% ដែលលោកថាជាចំនួនឈ្នះអាសនៈជិត 100% និងថាជាជ័យជំនះ ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានតាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ1993មកលោកថ្លែងថាលទ្ធផលគឺគ្រប់ដណ្ដប់នៅអាសនៈភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាគឺចិត្តគ្រប់អាសនៈអាចថា123ឬ124អាសនៈវាមិនទៀងតែលោកថាមានតែកូចបោះទេដែលអាចប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបានប៉ុន្តែបើយោងតាមលទ្ធផលបឋមរបស់កូចបោះដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនទទួលបានសម្ដែងគ្រប់គ្រងចំនួន4,875,189សម្លេងគឺស្មើនឹង 76.78% លោកអេសានបានថ្លែងទៀតថាគណៈបកមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចបែងចែកអាសនៈទេប៉ុន្តែតាមការគណនាក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកតាមរូបមន្តបែងចែកអាសនៈបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះក្នុងសម្លេងលើសលប់លោកក៏អះអាងដែរថាផ្អែកតាមរូបមន្តគណៈបកផ្សេងផ្សេងមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានមួយអាសនៈឡើយលោកអេសានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាជោគជ័យធំធេងហួសពីការស្មានរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលោកគមត្រូលោកហ៊ុនសែនបន្តបេសកកម្មដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាតទៅទៀតលោកថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាទោះបីលទ្ធផលមិនទាន់ផ្លូវការខ្ញុំយល់យើងមានមូលដ្ឋានសម្រាប់សន្និដ្ឋានពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីព្រោះតួលេខដែលបានមកគឺជាតួលេខដែលស្រង់ពីមូលដ្ឋានតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយរួចហើយអញ្ចឹងទេវាជាតួលេខពិតក្រន្តែថាយើងរងចាំតាមនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងផ្សេងគណនីក្រៅផ្លូវការកៅអីរដ្ឋសភាទាំងអស់បានទៅលើបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយយោងតាមរូបមន្តគណនីនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគូចបោតាមការគណនីក្រៅផ្លូវការរកចំនួនអាសនៈរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលគណៈបកប្រកួតប្រជែងទទួលបានក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះការគណនីបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាអវត្តមានគណៈបកសក្រុសជាតិ CNRP បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងមហិមានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6នេះគណៈបកគូប្រកួតទល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន19ទៀតនោះពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានអាសនៈមួយឡើយលទ្ធផលបឋមស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូចបោបង្ហាញថានៅតាមមណ្ឌលទាំង25រាជធានីខេត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សម្តេចហ៊ុនសែនទទួលបានស្លឹកឆ្នោតដោយច្រើនលើសលប់ខណៈគណៈបកផ្សេងទៀតទទួលបានតិចតួចបំផុតបើលទ្ធផលបឋមនេះមិនមានការប្រែប្រួលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ប្រសិនបើលទ្ធផលបឋមនៃសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកនីមួយនិមួយទទួលបានមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយកូចបោមិនទាន់បែងចែកអាសនៈផ្លូវការសម្រាប់គណៈបកនីមួយនិមួយឡើយប្រសិនបើលទ្ធផលផ្លូវការមានការប្រែប្រួលនោះអញ្ចឹងការបែងចែកអាសនៈក៏អាចនឹងប្រែប្រួលដែរលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកូចបោបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលទ្ធផលផ្លូវការស្ដីពីការបែងចែកអាសនៈអាចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងករណីមានពាក្យបណ្ដឹងលោកបន្ថែមថាបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកឬភាគីណាមួយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនេះនឹងត្រូវលើកទៅនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វិញចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូងមកនៅឆ្នាំ1993មកនេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងនីតិកាលទី6នេះប្រសិនបើលទ្ធផលនឹងបង្ហាញដោយការគណនាខាងលើនេះមែនរដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងត្រូវដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនតែមួយមាត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសមាគម6នៅអូស្ត្រាលីនិងនៅវ៉ាសេឡង់ថាការបោះឆ្នោតកម្ពុជាស្រីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងជាគំរូក្នុងតំបន់សមាគមចំនួន6ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅវ៉ាសេឡង់មានសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅ រដ្ឋ Queensland សមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋ Victoria សមាគមយុវជនខ្មែរទីក្រុង Sydney សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជានិងវប្បធម៌ប្រចាំរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងសមាគមទ្រទ្រង់វប្បធម៌ខ្មែររដ្ឋធានី Wellington និងសមាគមខ្មែរ Hamilton ភ្នំពេញដែលបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅកម្ពុជាបានថ្លែងការបញ្ជាក់អំពីការវិតម្លាយចំពោះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅទាំងក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលគួរបញ្ជាក់ថាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពគ្មានអំពើហិង្សានិងជាគំរូសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងទៀតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះត្រូវបានផ្តល់តម្លៃដោយពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតាមរយៈការចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 82% នៃចំនួនអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបនិងស្ថិតក្រោមខ្សែភ្នែកមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលជាអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសជាង50លើពិភពលោកក្រុមមើលនៅដំណើរការបោះឆ្នោតនេះសមាគមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយបានសម្ដែងនូវឆន្ទៈតាមរយៈការចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់កម្ពុជាដោយមានជំរើសគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារដោយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសម្ងាត់ទន្ទឹមនេះយើងខ្ញុំក៏សូមវិតម្លៃខ្ពស់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបោដែលបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមួយនេះក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ផងដែរដោយធានាបាននូវការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងគ្មានការគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
តើឯងទៅណាឯងមកពីណាតើបានជួបគ្នានៅបាត់ឡំផងនេះ
Somday, I'm just like, I'm not someday, I'm just like, ដណ្ដឹងគេមិនឲ្យទេ
ដែលមានក្នុងប្រទេស New Zealand អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand Sir John Key បានប្រមានពីសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលនឹងអាចនឹងតម្រង់ក្បាលមកត្បូងហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលអាចកែតម្រូវបានទេនិយាយទៅកាន់អ្នកយកការសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបក National នៅ Auckland នោះ John Key ថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងវិលជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃវងរបស់វាហើយវាចាប់ផ្ដើមថយចុះយឺតគាត់ថាគ្មានសំណួរអ្វីគួរឆ្ងល់នោះទេពេលដែលខ្ញុំមើលជុំវិញពិភពលោកលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការជាប់តាក់ទិនជាអន្តរជាតិនោះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមឃើញសម្ពាធមកលើប្រព័ន្ធ Sir John Keyជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ANZ និង Air New Zealand ថាការចុះខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងអឺរ៉ុបចំពេលដែលអាមេរិកមានអំណាចមានន័យថាចំណាយច្រើនជាងចំណូលនោះមានន័យថាការធ្លាក់ចុះនឹងអាចមកដល់គាត់បន្តថាការធ្លាក់ទំនុកចិត្តលើពាណិជ្ជកម្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីពាណិជ្ជកម្ម New Zealand ដែលស្ថិតក្នុងសភាពមិនប្រកបលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Grant Robertson មើលខ្សោយលើមតិការធ្លាក់ទំនុកចិត្តលើពាណិជ្ជកម្មជាភាពលំអៀងលើគណៈបក Labor ដ៏ជឿនលឿនទៅមុខជាធម្មតាព័ត៌មានអន្តរជាតិបាក់ទំនប់នៅឡាវប្រជាជនមិនជឿលើតលយការរបស់រដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមសង្គ្រោះថៃបានរកឃើញនិងសង្គ្រោះអ្នកភូមិឡាវចំនួន14អ្នកប្រុស4អ្នកស្ត្រី6អ្នកក្នុងនោះម្នាក់មានផ្ទៃពោះផងនិងកុមារ4អ្នកដែលបានរត់គេចពីទឹកជំនន់ទៅតោងលើទីទួលអត់អាហារតាំងពី4ថ្ងៃមកជនរងគ្រោះដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរូបភាពក្មេងតូចមួយយំរហាមជាប់កុនលើចុងឈើទើបត្រូវជួយដោយអ្នកសង្គ្រោះថៃពរដើរកាត់ទឹកពីមុខអ្នកជាម្ដាយជារូបភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយនិមិត្តរូបដែលប្រជាពលរដ្ឋឡាវទូទៅសូមថ្លែងអំណរគុណរូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហោះផ្សាយនិងចែកចាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយនិងលឿនរហ័សខុសពីទម្លាប់នៃរបបកុម្មុយនីស្តដែលតាំងពីជាច្រើនសតវត្សរ៍មិនអនុគ្រោះឲ្យមានការទៀមទាឬសារព័ត៌មានឯករាជ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្វីដោយងាយងាយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអំណរនេះអ្នកភូមិក៏បានចាប់ទុះកំហឹងស្រែកចោតប្រកាន់អាញាធរថាកំពុងលាក់បាំងចំនួនជនរងគ្រោះដោយប្រកាសតុល្យកាអ្នកស្លាប់តែ27នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ជឿសោះឡើយ ចំពោះទួលរលេខផ្ដាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះច្បាស់មានស្លាប់ដល់ទៅ100នាក់ព្រោះគ្រាន់តែនៅភូមិមេមួយមានមនុស្សបាត់ខ្លួនច្រើនណាស់នេះបើតាមសម្ដីរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតបានបង្ហាញពីភាពសង្ស័យរបស់ខ្លួនថាកំហុកទឹកឡើងលឿនណាស់មនុស្សតិចណាស់ដែលអាចរត់លឿនរកកន្លែងទួលទាន់នោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយការបាក់ទំនប់ភ្លាមអាជ្ញាធរឡាវបានប្រកាសថាមានមនុស្សបាត់ខ្លួនជាង100នាក់ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតសារព័ត៌មានផ្លូវការតែងតែបន្ទាបចំនួនជនរងគ្រោះផ្ដាល់ដោយសារព័ត៌មានបរទេសនឹងបានអះអាងថាប្រើចំណាត់ការរងគ្រោះបានប្រសើរបំផុតអស់ពីលទ្ធភាពហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមការងាររបស់ការងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានសាកល្បងចុះយកព័ត៌មានដល់កន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យចូលដោយអះអាងថាមានតែយោធាឡាវប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅបានឡាវប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រំពឹងយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានគម្រោងទំនប់ទឹកដែលបាក់នេះមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លារនិងជារបស់ក្រុមហ៊ុនឡាវជាមួយថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងថៃបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះឯកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់1លានដុល្លារពាក់កណ្ដាលជាសម្ភារៈពាក់កណ្ដាលជាលុយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅព្រោះតែគ្រោះទឹកជំនន់មិនខុសពីប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឡើយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ក៏កំពុងតែបន្តស្វែងរកទីជម្រកមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីទីលំនៅរបស់ពួកគេត្រូវបានលិចលង់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់អង្គភាពគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាមានប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណជាង10000នាក់កំពុងតែភៀសខ្លួនចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋខាយិនខណៈទឹកទន្លេក្នុងប្រទេសឡើងខ្ពស់និងទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ដែលបង្កឲ្យកើតឡើងជាទឹកជំនន់ភូមិសាស្ត្រនេះតែងតែរងការវាយប្រហារពីទឹកជំនន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនៗជាមួយគ្នានេះតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងមហន្តរាយទឹកជំនន់នេះនឹងមិនអស់បន្លាយពេលយូរនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការសង្គ្រោះបើទឹកជំនន់មិនថបថយដោយការរំពឹងទុកប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគ្រោះទឹកជំនន់ក៏បានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអាស៊ានដូចជាឡាវដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជនដោយថែមទាំងមានការបាត់ខ្លួននិងស្លាប់ទៀតផងចំណែកគ្រួសារអាស៊ានកម្ពុជាវិញក៏មានជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរហេតុការណ៍នេះក៏អាចជាកត្តារួមផ្សំមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសតំបន់អេស៊ានកំពុងតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលដែលជាបញ្ហាពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះប្រទេសតំបន់អាស៊ានតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបានជួបនៅគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលបណ្ដាលពីរលកធាតុអាកាសក្តៅនៃបាតុភូតសម្ពាធអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្លាប់ដោយសាររំជួយដីនៅកោះឡំបុកកើនលើស10នាក់គ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីកម្រិត 6.4 រិចទ័រនៅកោះ ឡំបុកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29កក្កដានេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចុះផ្សាយថាក្រៅពីអ្នកស្លាប់និងរបួសមនុស្សជាច្រើនដែលស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះភ័យស្លន់ស្លោដោយសារករណីរំជួយដីកម្រិតខ្ពស់នេះផងភ្នំរិនយ៉ានីដែលជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចូលចិត្តឡើងភ្នំនោះក៏រងប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរព្រោះមានការបាក់ដីខ្លាំងមន្ត្រីដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រៅពីអ្នកស្លាប់ច្រើនជាង10នាក់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញព្រោះរលករំជួយច្រើនជាង100ដងនិងចលនារំជួយខ្លាំង3ដងបន្តបន្តផងអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសភាគច្រើនរងការប៉ះទង្គិចដោយសារបំណែកអាគារបាក់បែកហើយក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីមានអាយុ30ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជារលករំជួយមានកម្រិតដល់ 6.4 រិចទ័រក្នុងជម្រៅដល់7គីឡូម៉ែត្រក្តីគ្មានឡើយការចេញប្រកាសអាសន្នស្ដីពីរលកយក្សសូណាមីប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កើតហេតុត្រូវបានអាជ្ញាធរណែនាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាការអត់ធ្មត់សិនឡំបុកជាកោះស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយហើយវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីកោះបាលីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាំងពីយូរមកហើយនោះកោះនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហារំជួយដីឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែมันមានគ្រោះថ្នាក់ធំដោយពេលនេះឡើយម៉ាឡេស៊ីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតករណីបាត់យន្តហោះ MH370 តែគ្មានតម្រុយអ្វីថ្មីជាង4ឆ្នាំមកហើយដែលយន្តហោះ MH370 ដឹកអ្នកដំណើរនិងអាកាសយានិក239អ្នកបានបាត់ស្រមោលឈឹងជាង4ឆ្នាំដែលអាញាធរម៉ាឡេស៊ីដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអូស្ត្រាលីបានបើកប្រតិបត្តិការរុករកយន្តហោះនិងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុនៃការបាត់បង់យន្តហោះជាង4ឆ្នាំដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាស្ថាពរត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លះបានបង្ហាញនៅក្តីខកចិត្តខ្លះចោទជាសំណួរហើយខ្លះទៀតខឹងសម្បារហូតដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំបង្ហាញរបាយការណ៍ដោយសារតែពួកគេយល់ថានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគ្មានអ្វីថ្មីក្រៅតែពីការរៀបរាប់វែងអនឡាញពីការបាត់បង់យន្តហោះនិងអំពីប្រតិបត្តិការតាមរុករកបំណែកយន្តហោះនោះទេពោលគឺអ្វីថ្មីដែលជាតម្រុយអាចឲ្យគេដឹងអំពីទីតាំងយន្តហោះដែលបាត់ឬក៏មូលហេតុនៃការបាត់យន្តហោះនេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លះបង្ហាញនៅការមិនសប្បាយចិត្តដែលជាការបង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីហើយមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដោយសារតែពួកគេមិនមែនជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍គួររំលឹកឡើងវិញថាយន្តហោះ MH370 បានបាត់បង់ស្រមោលពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រតិបត្តិការរុករកបំណែកយន្តហោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងទាំងលើផ្ទៃសមុទ្រនិងនៅបាតសមុទ្រក្នុងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ120,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីថ្មីទាំងអស់រហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅតែមិនដឹងថាតើយន្តហោះនេះនៅទីណាពិតប្រាកដហើយតើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះបាត់ស្រមោលឈឹងបែបនេះសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះក៏មិនដឹងអំពីមូលហេតុនិងដំណើររឿងពិតប្រាកដ នៃការបាត់បង់យន្តហោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនឹងបើកទំព័រថ្មីនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ
ចិត្តស្រឡាញ់បណ្ដឹងចិត្តស្អប់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនស្ដាប់ធម៌មានប្រយោជន៍ជាងនិយាយដើមគេបើឈឺជាបាលទៅកំភៃពេកកាន់តែភ័យកាន់តែឈឺខ្លាំងកុំសូវជឿយល់សពពេកអីក្រោកហើយទៅធ្វើទើបបានសម្រេចជួយគេបានជួយទៅកុំខ្ជិលអីបានទាំងបុណ្យបានទាំងមិត្តភាពស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែចិត្តស្និទ្ធជាមួយមនុស្សដែលនាំឲ្យបានចម្រើនដោយសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តកុំប្រញាប់ជឿពេកប្រយ័ត្នគេបោកគិតរកហេតុផលសិនមុននឹងជឿកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តបណ្ដែតដណ្ដូងពេកអីរៀនកាត់ឲ្យខ្លីខ្លះទៅទើបមិនសូវស្មុគស្មាញបាបមិនទាន់ឲ្យផលគិតថាបាបល្អពេលបាបឲ្យផលទើបដឹងថាបាបអាក្រក់រៀនអត់អោនខ្លះទៅព្រោះបើមិនអត់អោនទេអ្នកជាអ្នកក្តៅប
ស្រណោះណាស់ពេលភ្លៀងរលឹមក៏ឆ្លាយក្រឹមក្រឹមស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះណាស់ពេលភ្លៀងរលឹមក៏ឆ្លាយក្រឹមក្រឹមស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះទីអ្នកអើត្រសងក្រុមគ្នាដបដងនៅតាមដងអូអូទឹកខ្លាចឆ្វេងឃើញមច្ឆាគៀងគូដបដងលឺសូឡូលោកពូលហើយគ្នាត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាខ្យល់ត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាស្រណោះណាស់នៅពេលជួបគ្នាស្រណោះកាគ្រានៅទោមអ្នកថាមិនហ៊ានប្រាប់ម៉ែខ្លាចគាត់ថាទៅដឹងអ្នកថាជួយធ្វើជាសាក្សីស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះណាស់ពេលភ្លៀងរលឹមខោឆ្លាយក្រឹមក្រឹមស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះទីអ្នកអើត្រសងក្រុមគ្នាដបដងនៅតាមដងអូអូទឹកខ្លាឆ្វេងឃើញមច្ឆាគៀងគូផ្ដំដងលឺសូឡូលោកពូលហើយគ្នាចូលត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាស្រណោះណាស់នៅពេលជួបគ្នាស្រណោះកាគ្រានៅទោមអ្នកថាមិនហ៊ានប្រាប់ម៉ែខ្លាចគាត់ថាទៅដឹងអ្នកថាជួយធ្វើជាសាក្សីពេលភ្លៀងរលឹមក៏ឆ្លាយក្រឹមក្រឹមស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះណាស់ពេលភ្លៀងរលឹមក៏ឆ្លាយក្រឹមក្រឹមស្រែកតាមត្រាប់ខ្យងស្រណោះទីអ្នកអើត្រសងក្រុមគ្នាដបដងនៅតាមដងអូអូទឹកខ្លាឆ្វេងឃើញមច្ឆាគៀងគូផ្ដំដងលឺសូឡូលោកពូលហើយគ្នាត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាខ្យល់ត្រជាក់បក់មកម្ដងម្ដងត្រជាក់ចឹងភ្នងឲ្យបងរងាស្រណោះណាស់នៅពេលជួបគ្នាស្រណោះកាគ្រានៅទោមអ្នកថាមិនហ៊ានប្រាប់ម៉ែខ្លាចគាត់ថាទៅដឹងអ្នកថាជួយធ្វើជាសាក្សី
សេចក្តីជូនដំណឹងបនបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មខ្ញុំព្រះករុណាទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅបានរំលឹកឃើញនៅគុណូបការដល់អ្នកមានគុណហើយបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្ររព្ធធ្វើបនបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មនាយុជូនចំពោះអ្នកម្ដាយនូសវណ្ណដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ7/8កើតខែស្រាបឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18-19ខែសីហាគឺសករាជ2018ខាងមុខនេះអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8 O'Connor Street Manirawa Auckland កម្មវិធីបុណ្យពេលថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែស្រាប់ឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2018 ម៉ោង 6:30 នាទីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ត្រូវនឹងខែឆ្នាំដដែលម៉ោង7ព្រឹកប្រទានយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10រាប់បាននឹងវេទយវៈវត្ថុប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យលោកគឹមសំរិទ្ធអ្នកស្រីជីមធាវីនិងកូនលោកគឹមសំសិទ្ធនិងខេធីអ្នកស្រីគឹមស្រីស្នាមនិងកូនអ្នកស្រីសំណាងនិងកូនចៅព័ត៌មានបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ2640598 273 7383សូមអរគុណ
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890ជាដំណាក់កាលមួយដែលបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលគឺលោកប៉ូលឌូមេដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងរួមមានការដណ្ដើមយកការប្រមូលពន្ធមកត្រួតត្រាផ្ដាច់មុខនិងការបង្កើនចំនួនទេសាភិបាល ឬរេស៊ីដង់បារាំងឲ្យទៅកាន់ការនៅតាមខេត្តស្រុកនានាជាដើមការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទនរោត្តមក៏ជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដ៏ស្រួចស្រាវមួយដែរនាដំណាក់កាលនោះបារាំងមានបំណងចង់លើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាក្សត្រាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគោលនយោបាយរបស់បារាំងឲ្យឡើងសោយរាជក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនយល់ព្រមការចេញមុខប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្របុត្រារបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះចំពោះបញ្ហាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងនៅតែបន្តរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1893ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រត្រូវនិរទេសទៅនៅប្រទេសអាល់ជេរីហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានអស់ព្រះជន្មនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1897ព្រះសុខភាពព្រះបាទនរោត្តមក៏ចុះថមថយទៅចំណែកបារាំងក៏នៅបានបន្តផ្ដល់អធិានបន្ថែមថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះដុនដាបទៅដុនដាបទៅនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែចុះខ្សោយបារាំងកាន់តែពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះដែរបារាំងក៏មានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះបាទនរោត្តមឆក់យកឱកាសដែលព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពអន់ថយនេះដើម្បីដាក់រាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយបុត្រាណាមួយរបស់ព្រះអង្គនៅខែមករាឆ្នាំ1897លោកវាក់នេវីលដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអាចក្លាយជាការពិតបានដោយលើកយកហេតុផលថាព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុឌទ្រោមទាំងកម្លាំងកាយនិងស្មារតីលោកវាក់នេវីលបានបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចការងាររាជការដោយបញ្ចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយព្រះមហាក្សត្រឡើយរួចនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកវាក់នេវីលបានផ្ញើទូរលេខមួយច្បាប់ទៅក្រុងប៉ារីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដកអំណាចប្រតិបត្តិទាំងស្រុងពីព្រះបាទនរោត្តមដោយយកលេសថាព្រះបាទនរោត្តមបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ការងារហើយសូមឲ្យផ្ទេរអំណាចនោះដល់លោកវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោកវាក់នេវីលនេះនៅគ្រានោះទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមានអំណាចប្រតិបត្តិពេញលេញនៅក្នុងដៃតែម្ដងបារាំងមានសិទ្ធិក្នុងការចេញព្រះរាជក្រឹត្យមានសិទ្ធិតែងតាំងមន្ត្រីរាជការខ្មែរនិងសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលពន្ធដារជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនរោត្តមបានបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយបែរក្រឡាស់មកគាំទ្របារាំងវិញម្ដងលោកមីលធុនអូស្បូនបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វាក់នេវីលទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមស្ថានភាពរបស់បារាំងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រោយការដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1897ព្រះរាជបញ្ញត្តិខែកក្កដានេះបានធ្វើឲ្យផែនការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងស្របច្បាប់ទាំងអស់មាត្រាទី2នៃព្រះរាជបញ្ញត្តិបានចែងថា
គ្មានការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ព្រះរាជាខ្មែរអាចយកជាផ្លូវការបានទេប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនោះมันមានការចុះហត្ថលេខារួមពីភាគីបារាំងនិងมันមានការប្រគល់ភារៈប្រតិបត្តិឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងទីនោះ
សរុបសេចក្តីទៅអំណាចរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះបានថយចុះនៅត្រឹមតែការត្រួតត្រាព្រះរាជវាំងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចការងាររាជការរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីដំបូងឡើយមន្ត្រីខ្មែរនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លះៗក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយអ្វីមួយតាមការណែនាំរបស់បារាំងដោយមិនសុំយោបល់ពីព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សមកទល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1897នៅពេលដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើឲ្យក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបន្ថយការចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរជំនាន់នោះគឺលោកអ៊ុំទទួលយល់ព្រមភ្លាមហើយថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនោះថា
ដោយមានការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាតលយៈភាពថវិការដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមសំណើរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងព្រោះលោកជាចៅហ្វាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្តូរផ្ដាច់និងគោរពកោតខ្លាច
សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនដកស្រង់ចុះផ្សាយក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិន
និងនៅកម្ពុជា
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។